Ohjelmointi Ykönen, syksy 21, demo 8, ensimmäinen sessio. Mikä sillä oikeastaan oli ensimmäinen tehtävä? Ville hyöty tuntuu olemaan lopuilla.
Siltä se vähän tuntuu. Alkaa olla niin kryptisiä ne, että ei niistä oikein niinku hyötyä ole silleen.
Joo. Jelli otti ja minusta täällä ihmiset on, mutta aika vähän on käynyt tuota jelliottia tekemässä, mutta kyllä minusta ne, jotka sitä on käynyt tekemässä, niin tota, on sitä kehunut, että ne, millä on siinä aliohman kutsumisessa ja paramitin välityksessä ongelmia, niin suosittelen käymään siellä. Siis se on vain yksi java-ohjelma, mikä laitetaan koneeseen ja puotetaan siihen joku java-ohjelma, niin se demonstroi sitä, että miten ne muuttujat menee ja parametrit menee. Se tekee kyllä samaa asiaa teidän debukkeri, että jos osaa omaa debukkeria käyttää hyvin, niin se havainnollistaa sitä, mutta onhan tuossa vielä verhot ja muuta, mikä näyttää hienommalta. Mutta lähes poikkeuksetta sitä on kehuttu, että se toimii. Tauno Ykkönen, eli tota, nyt meillä olisi tämmöinen ohjelma, että pitäisi etsiä niin kuin, pisiin täältä semmoinen osajono, mikä ylittää tietyn raja-arvon. Eli pisimmän raja ylittävien osajonon pituuden. Mikähän tässä on se raja? Tässä ei ole sanottu mitään. Tässä ei ole sanottu mitään rajaa, että tota. Ai niin, tuossa on sanottu vasta se raja, että kuutonen. Eli jos tota jonoa katsotaan, niin tuolta kun löytyy tommonen putki, että enempi kuin kutonen, enempi kuin kutonen, enempi kuin kutonen, niin tuossa tuli nyt kolme kappaletta semmosia. Sitten ei olekaan. Sitten tota, taas yli kutonen, ja sitten se putki meni poikki tuossa. Urheilussa ne puhuu aina, että jollakin joukkueella on nyt voittoputki tai tappioputki, niin sitten ne vielä kauden lopuksi sanoo, että mikä oli pisin tappio tai voittoputki jollakin joukkueella, niin nekin osaa tehdä tämän homman. Periaatteessa me voidaan kaivaa ne putket tuolta esiin, mitä sieltä löytyi, mutta se vaatisi meille ylimääräisiä tietorakenteita, että se toteuttaminen menisi huomattavasti vaikeammaksi. Me pärjätään siinä vähän vähemmällä, eli tässä oli vinkkinä tämä vinkki, että pelatkaa kaverin kanssa korttia sillä tavalla, että kaveri antaa yksi kerrallaan kortin ja te saatte katsoa sen kortin ja sitten se pitää heittää pois. Ja teidän pitää pystyä tekemään muistiinpanoja siitä, että tota, mikä oli pisin tota, vaikka herttäputki sieltä, mitä sieltä saatte. Ja silloinhan te tarvitte niin kuin selkeästi yhden muistiinpano, eli laskurin tai muuttujan sitä varten, että montako herttaa te olette nähnyt nyt peräkkäin, ja sitten toisaalta teillä pitää olla yksi laskuri sille, että mikä on teidän tähän astinen ennätys. Eli silloinhan kun me lähdetään sitä taunolla tekemään, niin enempi tai vähempi me tarvittaisiin siihen nyt tota, yksi apumuuttuja sitä nykyistä pituutta varten, ja kun meillä on mitään tehty, niin se olisi alustettu nollaksi. Ja sitten me tarvitaan yksi muuttuja siihen ennätys tai pisiin tai muu. Pistetään sen nimeksi vaikka pisiin sitten. Mutta ihan niin kuin kaikissa näissä muissakin, niin meillä on aina niin kuin kyseessä jonkunlaista ennätystehtailusta. Ja nyt jos meidän pitäisi etsiä sitten tota, ne, mitkä on yli 50, eli nyt meillä on tuotu parametrina tuossa tuo 50, niin meidän pitäisi etsiä se, että kuinka pitkä putki meillä on niitä, mitkä ylittää tuossa sen 50. Ja taunolla, kun ei ifiä voi tehdä, ei haluttu siihen tehdä sitä, koska se käyttöliittymä olisi mennyt vähän vaikeaksi, niin simuloidaan sitä ifiä sillä tavalla, että mä nyt lasken siinä, että ylitänkö mä tuon rajaa, eli vähennän nuo toisistaan, teen tuossa sen vähennyslaskun, tulee 46. Ja nyt mä tutkailen, että onko tämä nyt, eli mä ylitin sen rajan, josta on positiivinen luku, eli mä ylitin sen rajan, ja mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että mun niin kuin niiden ylittävien putken pituus kasvoi yhdellä. Ja sitten toisaalta tämähän on selkeästi uusi enkka, kun tähän asti ne enkka mulla on ykkönen, niin mulle tuli uusi enkka. No sitten siirrytään seuraavaan. Katsotaan taas, että ylittääkö se mun rajaan. Vähennetään, tehdään se vähennyslasku tässä, että ylittääkö se mun rajaan. Ja tuli positiivinen luku, eli ylittää, eli tarkoittaa, että silloin mä kasvatan sitä putken pituutta, ja toisaalta tämä nykyinen putki ylittää ennätyksen, eli siirrän sen tuonne, myös tuonne kopioon, myös tuonne ennätykseen se arvon. No sitten seuraavan kohdalla, niin 23 miinus 50, niin siitähän tulee negatiivinen luku. Negatiivinen luku, eli nyt se ei ylitä sitä enkkaa, ei mitään muuta kuin, ei ylitä sitä rajaa, eli ei kasvata tämän meidän putken pituutta, mutta toisaalta se tarkoittaa sitä, että se meidän putki katkes. Laitetaan putken pituudeksi 0 nyt. Mennään seuraavaan. Taas vähennetään tuolta tuo ja sitten ei tullut positiivinen luku, eli ei ylitetty sitä rajaa, eli tarkoittaa, että taas putki katkes. No siellä oli ennestäänkin 0, että ei se vaikuta asiaan, mutta laitetaan nyt kuitenkin. Sitten seuraavassa tapauksessa, kun lasketaan tuo vähennys tuolta, niin tuli positiivinen, eli tarkoittaa, että meidän putki piteni yhdellä, mutta ei ylitä enkkaa, eli ei laiteta sinne, mennään seuraavaan, ylittääkö se taas ton meidän rajan, lasketaan se vähennyslasku ja sitten vasta katsotaan, että tuliko sitä positiivinen, tuli positiivinen, eli putki kasvoi yhdellä, ei ylitä meidän enkkaa, ei tarvitse tehdä mitään, no alkiotkin loppu, ja silloin meillä tuli tämmöinen koodi tänne. Ja nyt oikeastaan tässä onkin se tarvittava asia, kun sitten tämä kirjoitetaan tuonne ja lähdetään tästä etsimään, että mikä tässä toistuu aina. Eli nyt sitten tämä mystinen lasku tässä korvataan sitten sillä ifillä siinä meidän koodissa, niin sit se on oikeastaan siinä silmukka. Eli nyt kaivetaan tuosta nuo meidän apumuuttujat. Tässä on tekijä käyttänyt nimiä voittaja, ihan hyvä nimi. Ja sitten jono, eli tämä jono on nyt se, mikä mulla, mä olisin voinut oikeastaan nuo samat nimet tuosta ensin katsoa valmiiksi. Eli mulla tuo pituus on sama kuin tämän tekijän jono, ja sitten tuo pisin on sama kuin tämän tekijän voittaja. No sittenhän mä lähden niitä joka lukua katsomaan, ja katson yksi kerrallaan, että ylittääkö tuo TI ton rajaan. Toki mä voin ajatella sitä asiaa näinkin, että TI miinus raja on suurempi kuin 0, jos se haluaa enempi muistuttavan tuota mikä tuohon kirjoitettiin. Eli tuo meillä nyt malla sitä, mihin tulee se if-lause, eli jos me ollaan isompia kuin se raja, mutta ihan fiksu muoto tuo on verratonta suoraan, taunolla ei vaan saa semmoista kirjoitettua, niin siinä tapauksessahan meille kävi, kun me ylitettiin sinne jonon pituus kasvo. Jos se kasvo niin isoksi, että se ylittää tähän asti sen voittajapituuden, pisimmän putken pituuden, niin siitä tulee uusi pisimmän putken pituus. Jos ei se ylittänyt sitä, niin meillä se putken pituus meni nollaksi. Sitten siirrytään seuraavaan alkioon ja katsotaan taas se sama asia. Ja en ole ihan varma noista testeistä tuossa, että kuinka hyvät testit siinä on. Mutta tuo menee sitä läpi ja jos tämä kirjoitettaisiin tässä muodossa, että int-luku on t hakasulkeessa i, ja sitten tuohon laitettaisiin tuon t-int-tilalle se luku, niin nyt meille tuli tuohon oikeastaan taas se for eachin tyypillinen template, että miltä se näyttää. Eli nyt meillä on tuossa esimerkki, mikä voitaisiin tehdä myös for eachillä. Eli for each int luku in t oliko tuo näppärin tapa tuo muuten kannattaa pitää tuossa highlight-asennossa, niin tämä editori toimii kaikin puolin paremmin. Eli käydään jokainen luku sieltä läpi, jos luku ylittää sen rajan, niin sitten jonon pituus kasvaa. Jos tuli pisin voittaja, niin hienosti, ja kun kaikki on käyty läpi, niin palautetaan se voittaja sieltä. Ja kuinka paljon me voidaan sulkuja vähentää, jos ihan välttämättä halutaan vähentää. Nämä on ihan ok ja kannattaa pitääkin täällä, mutta jos on niin nälkä, että haluaa syödä ne sulut pois, niin näitä sulkuja ei tarvittaisi, koska sillä foorin sisällä oli vain yksi lause, eli tämä ifi. Ja toisaalta tässä elsen sisällä ei ole muuta kuin yksi lause, eli tuo jono on nolla, niin nuo sulut voisi tuosta syödä pois ja se pitäisi edelleen toimia niin kuin ennenkin. Muita sulkuja sieltä ei oikein voi pyyhkiä. Mä ehkä ton elsen kirjoittaisin sitten tuossa tapauksessa tuolle samalle riville jopa. Mutta noi foorin sulkujen poistaminen on vähän kyseenalaista, että onko se hämäävämpää kuin hyödyllistä. Joo, siitä kysyttävää. Eli tuossa mä tein sillä taunolla ja sitten se oli muutettu tässä silmukaksi. Ja se nyt on sama silmukka tietysti, koska tekijä oli tehnyt sen näköjään suoraan silmukalla. Ja voisi olla yhtä lailla vailsilmukalla tehty, ei sillä väliä. Mutta enempi tai vähempi se idea, että meillä tarvitsee olla se tulos, mitä me mitataan ja sitten se ennätystulos, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, että riippumatta ongelmasta, niin meillä on vähän niin kuin ne samat asiat siellä. Valintakoetehtäviä, niin en nyt rupea sitä käymään läpi, se on niin kuin ollut tehtävä, joka on pitänyt pystyä tekemään, vaikka ei ohjelmoinnista koskaan mitään kuullutkaan, että siinä oli sitä teoriaa. Teoriaa siinä edellä riittävästi, että kun sen lukee, niin kyllä sillä pitäisi pystyä ne tehtävät tekemään. Se oli Javalla tehty se valintakoetehtävä ja sitä nyt näkee se, että Javassa ja C-Sharpissa on hyvin pieniä eroja lähinnä tuossa kirjoitusasussa, että toissa kirjoitetaan isolla kirjaimella ja toisessa pienellä, eli meillä kirjoitetaan nyt aliohmien nimiä isolla kirjaimella ja Javassa niitä kirjoitetaan pienillä, että Javassa kirjoitetaan vain luokkien nimet isolla. Ja sitten bool-tyyppi on eri tavalla kirjoitettu ja tuommoisia pieniä eroja, millä ei ole mitään merkitystä sitten ohjelmointi kakkosella, niin kahden viikon jälkeen kukaan ei huomaakaan, että me käytetään eri kieltä. Että ensimmäisellä viikolla se voi tuntua, että miksi on eri kieli, mutta sitten se ero sitä häviää. Ja niin pitääkin hävitä, koska me halutaan puhua ohjelmoinnista, ei kielistä. Eli mä voisin pitää tämän ihan erilaisena tämän kurssin, jos mä puhuisin teille C-Sharpista, niin mä kertoisin teille kaikki hienot C-Sharpin ominaisuudet, mitä ei muissa kielissä ole, mutta se ei ole niin kuin oleellinen asia, vaan se ohjelmoinnin ajattelu on sama riippumatta kielestä, millä me tehdään. No sitten karkausvuosi. Jotkut tuskailisen kanssa. Kannattaa ehkä silti käydä, vaikka saitte sen nippanappa tehtyä, niin tekemässä se harjoittelutehtävä, jos et ole tehnyt. Valitettavan harva noita käyttää hyödyksi. Mä ihan hämmästelen, miten mä oon joskus sinne niin hyviä tehtäviä osannut tehdä, että luulis melkein, että ne on jonkun muun tekemiä, että suosittelen niiden tekemistä, koska ne on tehty siihen, että ne auttaa näiden tekemiseen. Vanha sananlasku sanoo, että parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraa, ja se pätee täällä ohmointihommassakin, että pikkasen lisätyötä tekemällä voi säästää valtavasti työtä sitten jatkossa. Eli jos ne jättää katsomatta, niin voi olla, että tunnin saa pohtia tätä esimerkkiä tässä. Mutta joo, pikkasen tahallaan on tässä sanottu asiat eri tavalla, kun ne kirjoitetaan ohjelmassa ja katsotaan, tässä on ollut arvotaanpas joku muu siihen välillä, ne ei yhtä kiusata koko ajan. Eli tässä oli jollakin kolme yritystä. Ensimmäinen yritys ollut, että jos vuosi ei ole neljällä jaollinen, eli meidän kannattaa lähteä varmoista liikkeelle ensiksi. Eli nyt kun me tutkitaan näitä karkausvuosia, niin otetaan semmoinen, mikä ihan umpi varmasti tiedetään. Ja jos se on neljällä jaollinen, niin me ei vielä tiedetä siitä oikeastaan kunnolla mitään. Eli sitten tulee vielä nämä erinäköiset sataluvut ja muut sinne meidän elämään haittaamaan. Ja sen takia lähdetäänkin toisinpäin, että otetaan semmoinen, että mikä ihan varmasti ei ole karkausvuosi. Ja jaetaan se vuosiluku neljällä ja otetaan sitä jakojäännös. Niin jos se jakojäännös on eri suuri kuin nolla, niin se tarkoittaa, että se ei ole neljällä jaollinen, ja silloin me voidaan palauttaa heti false. Nämä sulut tässä enempi haittaa kuin hyödyttää, eli nyt nämä jotenkin näyttäisi, että tämä toinen ifi olisi jotenkin tuon toisen ifi alla, ja sitähän se ei ole, vaan oli tässä sulut tai ei, niin tämä tekee ihan sama asia, ja tuo sisennys tuossa vaan hämää. No niin, sitten jos me lähdetään jakamaan se vuosisadalla, että päästä siihen, että 1900 tulisi, 1900 tulisi 19, niin tässä käy huonosti. Ja tätä varten mä siellä niiden luona, joiden luona mä ehdin pääteohjauksessa käydä, niin neuvoin, mutta muillekin nyt sitten opiksi ja valistukseksi, niin otetaan tuosta tuo karkausvuosi, että muistakaa, että se debukkeri on se teidän paras ystävä. Että lähtekää siitä, että teillä ei muita ystäviä nyt tämän syksyn aikana ole kuin se debukkeri. Ainakaan parhaita ystäviä. Laitetaan breakpointti tuohon kohti ja katsotaan miten asiat on. Tehdään siitä tietysti tuo oletusprojekti, niin saadaan ajettua se. Ja miksei se pysähä mun karkausvuosikohtaan? Mulla ei meinissä kututa sitä karkausvuotta. No mä pistän tänne ajanvietteeksi sitten yhden karkausvuosikutsun, että mä saan sen pysähtymään tuohon kohti. Otetaan vaikka karkausvuosi 2000 ja näinkin saa kirjoittaa, mutta aika hölmöä. Mä pistän sen laskemaan, kun mä en ota sitä koppia, mutta oikeastaan ainoa, mikä mua nyt kiinnostaa, niin on se, että mä saan sen tuohon kohti pysähtyyn breakpointissa. Eli normaalisti, jos te teette sitä demotehtävää, niin onhan teillä pääohjelmassa se kutsu siihen karkausvuoteen. No niin, eli tuossa äsken oli kirjoittu semmoinen, että laitetaanpa sitä watch-ikkuna tältä näköiselle. Äsken oli kirjoittu semmoinen, että vuosi jaetaan sadalla, niin katsotaan mitä siitä tulee. Eli jos mä 1900 jaan sadalla, niin kirjoitatte ihan rauhassa niitä laskuja tänne. Ei tarvitse mitään ohjelmaa koodiakaan kirjoittaa, että kokeilette, että mitä tapahtuu. Eli jos mä 1900 jaan sadalla, niin tulee 19. Aika hieno juttu. Ja nyt jos tämän sitten jakaa neljällä, niin voi katsoa sitten, että oliko tämä vuosisata jaollinen neljällä. Mutta otetaan tänne joku toinen esimerkki, eli otetaan vaikkapa 1904, se jaettuna sadalla, niin se on myös 19. Ja miksi siinä niin kävi, koska eihän nyt koulussa neuvottu, että 1904 jaettuna sadalla on 19. Miksi siinä tolleen kävi? No, mitä ne jakolaskut tuotti, niin jos ne jakolaskun kaikki osapuolet ovat kokonaislukuja, niin silloin tuloskin on kokonaisluku. Tai minkä laskun tahansa, jos kaikki osapuolet on kokonaislukuja, niin tulos on kokonaisluku. Jos tuo on reaaliluku, niin silloin sieltä tulee 19.04. Mutta nyt tämä, että mä jaan ton sadalla, niin se aiheuttaa sen, että kaikki muutkin kuin vuosisadat menee vähän niin kuin samaan kategoriaan. Ja sitten homma menee pilalle. Eli sen takia tämä ensimmäinen yritys täällä ei varmaankaan ole tullut semmoiseksi, minkä takia tämä nyt sitten menee testeistä läpite. Eli täällä puuttuu testejä, niin sen takia se menee läpite. Eli jos täällä olisi testi, että 1904, mikä selkeästi on karkausvuosi, niin sen pitää olla karkausvuosi. Niin silloin tämä ei menisi testeistä läpi, koska 1904 jaettuna sadalla, niin siitä tulee 19. Ja sitten kun se 19 jaetaan neljällä, niin eihän se ole jaollinen neljällä, joten eli se jakojäännös on eri suuri kuin nolla, niin silloin me palautetaan, että se ei ole karkausvuosi, vaikka tuo on ihan umpiselvä karkausvuosi. Ja nyt sitten, jos ne testit ei ole tarpeeksi kattavat, eli siellä ei ole mietitty kaikkia tapauksia sillä testissä, niin voi käydä niin kuin tässä ensimmäisessä tapauksessa, että se niin kuin tulkitaan oikeaksi. Eli mitäs tuolla on meillä sillä pääohjelmassa, mikä tässä ajettiin, niin siellä on karkausvuosi, ei karkausvuosi, ja joo. Eli false, true tulostaa tää noista. Joo. Minkäs takia tuo 2001, niin se 2001 nyt menee onnellisesti tuon kanssa oikein, eli tuo 2004, minkäs takia se nyt ei mene väärin, eli siitä tulee jakolaskulla, niin kuin siinä käy tuuri, eli täälläkin olisi tarvittu se 1904 tuolla tota mun pääohjelmassa. Mä pääsin ihan tulevaisuutta varten sinne varulta semmoisen laitan, mutta ennen kuin mä laitan, niin mä en vielä laita sitä. Tossa ei ole vielä tota asiaa parannettu. Tässäkään ei kolmannella kerralla ole vielä asiaa parannettu, eli lisätäänpä sinne tulevaisuudessa vuosia varten toi 1904, mikä tuolla tekniikalla tuottaisi väärän, eli tämän kuulus tuottaa true tuonne meidän tulostukseen. Nyt mä vaan menetin sen äskösen tehtävän siitä, kun en huomannut katsoa, että mikä numero se oli. Joo. No sitten tässä on lähdetty tekemään sillä tavalla, että jos vuosi jaetaan neljällä, ja se on nolla, ja samaan aikaan, jos se vuosi jaetaan sadalla, niin se ei ole nolla, niin silloin se on karkausvuosi. Eli jos 1900 jaetaan sadalla, niin eli ne ei tasan 100 vuodet jatkaa tästä eteenpäin. Ja sitten tässä tullaan taas tuohon samaan ongelmaan tuossa vuosi jaettuna sadalla, niin miksi se 1904 siinä toimii, niin se toimii nyt tämän ansiosta, että tämä ottaa sitä pois sen. Joo, mutta nämä on niinku riskibisneksiä, tämä sadalla jakaminen tässä, ja sitten sen jatkaminen jollakin muulla jakamisella, koska siinä käy just tuo, että ne muuttuu eri tavalla ne vuodet, kun siinä kuvitellaan. Eli sitä voisi lähteä niin kuin tällä tavalla sitten ajattelemaan, että otetaan se ihan varma sieltä ekaksi pois. Eli jos ei se ole nollalla jaollinen, niin silloin me ollaan umpivarmoja, että se on false. No, mitä tämän jälkeen on selvää, niin tämän jälkeen on selvää, että jos se mä tuossa äsken lähtenyt pois, niin on neljällä jaollinen. Eli nyt mulla on kaikki, mitä mä käsittelen, ne on neljällä jaollisia. No sitten jos mä haluan ihan välttämättä tehdä tämän sadalla jakamisen, niin sitten mun kannattaisi katsoa se, että voiko se jakaa sadalla. Eli jos tuo vuosi prosentti 100 on nolla, niin silloin mulla on varmasti sadalla jaollinen vuosi. Ja mitä mä sitten siinä tapauksessa tiedän, niin siinä tapauksessa, kun se on sadalla jaollinen vuosi, niin silloinhan mä voin ruveta pohtimaan sitä, että, että tota int vuosi 100, niin se on se vuosi jaettuna 100. Nyt se voidaan varmasti jakaa 100 ja ei tule 1904 ongelmaa meille siinä. Ja nyt sitten me voidaan tehdä se, että jos se vuosi sata on tota jaollinen 4, niin eli jakojäännös on tasa, niin silloin mä voin sanoa, että se on karkausvuosi. Eli näitä on se 2000 esimerkiksi. Ja se oli älytön helpotus kellontekijöille, eli semmoisille mekaanisille kellontekijöille, niin semmoisessa vanhassa mekaanisessa kellossa olisi ollut tosi tylsä tehdä. Eli hyvät kellothan pystyi näyttämään päivämääriä. Ja se, että tota, miten ne karkausvuodet ja helmikuun 28.9. päivässä käsitellään, niin jos siihen olisi joutunut rakentamaan tämmöisen vuosisatasysteemin vielä, niin se olisi ollut kurjaa. Mutta nyt sieltä 1901 asti alkaen, vuoteen 2099 asti, niin se karkausvuosi on simppelisti aina 4 jaollinen. Sitä ei tarvitse enempää ihmetellä. Ja sen tason mekaanisia kelloja ei juuri tehty muuta kuin siinä 1900 jälkeen. Eli se helpotti niiden elämää. Sitä mä en tiedä, että kuvitteliko Kanne koskaan pääsevässä sille niin kuin 2099 asti. Edes Linuxin kellohan ei toimi 2038 jälkeen, kun se vai miten se oli. Paitsi onhan se nyt korjattu, mutta alkuperäinen. No niin. Ja nytten, eli se on vuosisataa varmasti. Se tota, oli 4 jaollinen, niin silloin me todetaan se tota, karkausvuodeksi. Ja jos ei se ollut 4 jaollinen, eli se on tyyliin 19 se vuosisata, niin silloin me voidaan palauttaa false. Ja jos ei se ollut vuosisata, niin meillähän oli jo varmoja, että se on 4 jaollinen, eli jäljellä on enää se, että se on varmasti 4 jaollinen, mutta ei ole vuosisata, eli silloin se on ilman muuta tota, karkausvuosi. Noin nikkästi. Tai toisinpäin kirjoitettuna, niin se voi kirjoittaa niinkin päin, että jos se on 100 ja ei ole 100 jaollinen, niin silloin me voitaisiin heti sanoa, että se on karkausvuosi. Ja sitten meidän ei tarvitse mitään tota, nuolempaa kirjoitusta täällä harrastaa, eli sitten me tiedetään, että se on 4 jaollinen ja varmasti 100 jaollinen tässä kohti, silloin mä uskallan sen jakaa 100, ja sitten tutkitaan, mitä se vuosisata on. Ja sitten jos mä joudun tämmöiseen tilanteeseen, että tota, onko tota, true false jotakin, palautetaan true, muuten palautetaan false, niin silloin mä voin aina kirjoittaa sen saman asian suoraan niin, että palautetaan tuo semmosena kuin tuo tuossa olisi. No nyt voi sitten tehdä sitä, mitä siinä oli muutama tehnyt, eli se vuosisata kirjoitetaan tuohon vuosisadan paikalle, että sitä ei ole pakko laskea apumuuttuja, mutta se apumuuttuja hyöty on siinä, että jos debukkerilla mennään läpi, niin voi todeta, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten toisaalta tämän laskun voi myös tehdä sillä tavalla, että eihän sitä ole pakko niin kuin jakaa 100, vaan tämän laskun voi tehdä sillä tavalla, että kokeillaan suoraan, että onko se jaollinen 400. Eli jos se on jaollinen 100 ja jaollinen 4, molempia yhtä aikaa, niin on se silloin myös jaollinen 400. Eiku hetkinen. En tiedä sanoiko väärin, mutta tota, pienen tutkailun jälkeen voi todeta, että se on niin kuin varmempi melkein kokeilla, että onko tuo vuosijaollinen 400, kun ruveta tuhraamaan niillä jakolaskuilla siinä. Eli silloin, jos me mennään niin kuin varmat edellä koko ajan, niin silloin meille tulee vähempi niitä yhdistettyjä ehtoja siinä, mitkä tekee tästä elämästä aika vaikea. Tuossa ei ollut itse kirjoittu testejä ollenkaan, että sen takia se sen takia se menee siinä väärin. Mutta tämähän ei niin kuin kaikkia tapauksia kataa, eli tämä on niin kuin riskibisnes lähteä tekemään näitä yhdistettyjä ehtoja. Eli jos se on niin kuin todella logiikan ammattilainen, niin kuin suurin osa teistä ei minun mielestä ole, en minäkään ole, niin en hirveästi lähtisi kirjoittelemaan näitä yhteisiä ehtoja, vaan tekee sen silleen palasissa, niin kuin tuossa äsken tehtiin. Että tuossa on aina riski, että nuo yhdistetyt ehdot ei niin kuin tuota sitä, mitä sinä halutaan tehdä. No, tässä on tehty apumuuttuja, onko vuosisata, katsottu, että onko se sadalla jaollinen, sitten se vuosisata on käsitelty erikseen, ja sitten se karkaus, sitten se, sen jälkeen se neljällä jaollisuustilanne on käsitelty erikseen. Että se näyttää mahdollisimmalta, että se toimisi. Mitä mä olin itse siihen mallivastaukseen laittanut? Eli tuossa otettu se varma pois siitä, ei karkausvuodet. Sitten otettu seuraava varma siitä talteen, eli kaikki ne neljällä sadalla jaolliset on varmasti karkausvuosia. No sitten sen jälkeen on jäljellä niitä sadalla jaollisia 1900 ja 1800 ja niin edespäin. Eli jos se on niitä, niin silloin ei ole karkausvuosi kyseessä. Ja tämän jälkeen on ihan varma, että kaikki mitä meillä täällä on, niin ne on varmasti neljällä jaollisia, koska jos se ei ole neljällä jaollinen, niin me jo häivyttiin tuolla. Eli taas mitä niin kuin simppelimmältä se koodi näyttää, niin sen todennäköisempää siinä on mahista, että se toimii. Joo, tuolla testeissä on mulla turhaan sainpa sen korjata pois sitä save teachers fix, niin tuo on nykyisin turhaan tuolla, eli sitä luokkaa ei siihen oikeastaan jopa kannata sanoa, kun sitten jos laitettaisiin tämä koodi toisen luokan sisälle, niin ne testit ei toimisi. Se vaan vanhassa C-sharpissa piti ne luokat sanoa. Joo, siitä kysyttävää. Eli tämä oli ennen kaikkea niin kuin looginen tehtävä ja vaatii sitä minusta, että tarpeeksi ottaa itsellensä näitä esimerkkejä ensiksi ja miettii, että mikä on mitäkin. Eli se on näiden testien kirjoittamisen hyvä puoli, että siinä tulee tehtyä niitä esimerkkejä itsellensä ja itse joutuu jokaisen esimerkin kohdalla miettimään, että mitä sen pitäisi palauttaa ja silloin kun sitä itse miettii sitä esimerkkiä, niin silloin todennäköisesti miettii sitä, että millä keinoilla mä päädyin siihen tulokseen, että se on tai ei ole karkausvuosi. Ja sitten kun sen osaa sieltä kaivaa esille, että miksi mä päädyin, että tämä ei ole karkausvuosi, niin mä päädyin sen takia, että koska se ei ole neljällä jaollinen, niin sitten kun ne säännöt saa itsellensä kirjoitettua sitä ylös, että miksi päätyi siihen, niin sitten se koodaaminen on oikeasti se helpoin homma. No niin, sitten vuodeaika ifillä. Tässä mä nyt en käyttäisi oikeastaan tämän apumuuttujan nimenä voittaja, että nyt tässä ei kukaan ole voittamassa mitään eikä häviämässä, että tässä mä laittaisin ihan vaan joku vuodeaika tai muu se apumuuttujan nimi siinä. Mutta ideana kuitenkin, että meillä on tässä joku apumuuttuja, mihin me sijoitetaan se, että mikä me arvellaan tällä hetkellä sen vuoden ajan oleva, ja sitten meille tulee kuukausi parametrina, ja jos se kuukausi on vähempi kuin 2, mutta kuitenkin enempi kuin 0, tässä mä melkein suosittelisin tätä nokaan pitämistä samaan suuntaan, vaikka se ei nyt mitään vaikutakaan, eli laittaisin tämän mieluummin tähän järjestykseen. Tähän järjestykseen, niin se näyttää silloin selkeästi siltä, että siinä on tavallaan tuonne väliin, mihin se kuukausi on puserrettu. Ja ihan peruskansalaiselle tuo nolla on vähän hämärä käsite, niin voisi jopa kirjoittaa noinkin, että jos se on jo ykkösen ja kakkosen välillä se meidän kuukausi, tai se kuukausi on 12, niin silloin meillä on kyseessä talvikuukaudesta. Jos ei ole sillä tavalla, niin jos se on sitten puserrettu kolmosen ja vitosen väliin, eli tuossakin laittaisin ne tuohon järjestykseen, eli jos se on kolmosen ja vitosen väliin puserrettu se kuukausi. Eli mieluummin kuin kaksi, niin ehkä se näkyy se, että jokainen ajattelee, että maaliskuu on jo kevätkuukausi. No sitten jos se ei ole sillä tavalla, niin sama juttu, että jos se kuukausi on sitten kesäkuusta tuonne elokuulle, niin on kyseessä kesäkuu. Ja sitten jos se kuukausi on syyskuusta marraskuulle, niin silloin se on syksykuukausi. Ja jos ei se ollut mikään noistakaan, niin silloin se on, me ei tiedetä mikä kuukausi on kyseessä, meillä on annettu huono syöte tänne. Ja oikeastaan tämä Else on tässä tarpeeton, koska me ollaan täällä laitettu sille oletusarvo, että se on tyhjä, jos ei me ikinä sille mitään arvoa sijoitetaan, niin tuota ei välttämättä tuossa edes tarvii. Ja sitten palautetaan se tulos, mikä se oli. Mutta tosiaan tämän muuttujan nimi voisi olla joku toinen. No sitten nämä Elset on pakollisia nyt tässä tapauksessa, koska jos mä tämän Elsen pyyhkisin tästä pois, niin eiku hetkinen. Tässä ne Elset muuten ei ole pakollisia, koska meillä on aina tiukka väli täällä, joo. Eli tässä nämä Elset voidaan periaatteessa pyyhkiä jopa poiskin tästä, mutta se aiheuttaa sitten turhaan sen, että jos se kuukausi on ykkönen, niin sitten me mennään katsomaan, että onko se kolmosen ja vitosen välillä ja onko se kutosen välillä. Eli sikäli se Else siinä niin kun periaatteessa vähentää sitten niitä testejä niiltä kuukausilta, jotka on siellä alkupäässä. No sitten kokonaan toinen lähestymistapa oli semmoinen, että me ei...
Sitten kuuennelta kahdeksannelle riville, niin sulla on varmaan pikkusen väärin tuolla ehtolaassa nyt, sillä toi KK sanotaan 11 pienemmäksi ja 9 pienemmäksi siinä, vaikka se pitäisi olla 9-11 välillä varmaan.
Mä kaikki nämä muniin tässä. Kaikkihan nämä meni pilalle. Kiitoksia. Se ei ollut vaan tuo rivi, vaan se oli kaikki rivit. Mä tuon yhden älysin vaihtaa noiden järjestykset, että mä saan sen pysymään se epäyhtälön nokaa oikeinpäin. Niin. Näin. Eli tavallaan sen kirjoittamisen idea olisi, että se näyttääkin oikeasti tässä niin kuin visuaalisesti puristuvan sinne kolmosen ja ysin välille. Niin se on niin kuin se peruste, miksi tavallaan kirjoittaa se epäyhtälö tuonne vasemmalle aina. Tai epäyhtälön nokka näyttää tuonne vasemmalle päin. Joo, siis tässä ei olisi nyt pakko käyttää tätä apumuuttujaa ollenkaan. Eli toinen lähestymistapa on se, että jos homma ratkee, niin lähdetään iloisena kotiin. Eli näin. Eli jos se on todettu talvikuukaudeksi, niin lähdetään kotiin ja kerrotaan, että se oli talvikuukausi. Jos se on tuolla, niin lähdetään iloisena kotiin ja ei tarvitse muuta tehdä. Ja erityisesti nyt ei tarvita mitään Elseä, kun me ollaan lähdetty kotiin, niin se Else ei niin kuin tuo mitään lisäarvoa siihen, mistä mulla on merkki jäi tuohon retuuniin. Eli retuunissa ei ole mitään on, vaan me palautetaan tuo arvo siellä. Ja nyt sitten, jos käy sillä tavalla, että mikään näistä ei tärpännyt, eli me ei lähdettykään kotiin, niin sitten me ollaan siinä tilanteessa, että ei me tunneta sitä kuukautta ja sitten palautetaan sitä, vaikka nyt tyhjä merkki on tai... Oliko sitä sovittu jotakin, että mikä silloin palautetaan? Joo. No tuossa on käytetty noita vakioita, eli siinä oli näytetty siinä pohjakoodissa tekevän valmiiksi vakiomerkki on ja sitä varten, että Jos ruotsalaiset tulee meille kateelliseksi ja haluaa, että hekin haluaa tämän ohjelman, niin meidän ei tarvitse enää sitten mitään muuta käydä muuttamassa muuta kuin tänne kohti winter vai mikähän se mahtaa olla ja sommer ja ei mikä on kevät ja niin edespäin. Eli se, että mitä pienempään paikkaan me kasataan niitä sanoja, mitä on, niin se helpompi meillä on se tehdä sitä toisen, toiselle luonnolliselle puhutulle kielelle oleva versio. Toki meidän pitäisi sitten nämä testit kirjoittaa myös sitten käyttää niitä isolla kirjoittuja versioita. Ja sitten mulla taisi olla siellä vielä virhe laitettuna erikseen, että se on vakiona. Eli jos me palautetaan virhe, niin täällä lukee aika selvästi sitten, että palautetaan virhe. Ja mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, niin se riippuu ihan siitä, että miten se sitten on satuttu määrittelemään tuolla. Mutta meidän ei tarvitse sitä pohtia, että mitä me silloin palautetaan. Ja tosiaan nuo testit ehkä olisi kannattanut vetää nyt sitten käyttää noita isolla kirjoitettuja, että jos ne vaihdetaan ruotsiksi, niin myös nämä testit sitten toimii ruotsiksi. Tässä sieltä arpo uusia. Tuossa on tuo kevät, kesä, syksy. Eli silleen niin kuin mä pitäisin, että tavallaan näissä molemmissa olisi samat merkit niin kuin tehtiin tuossa. Eli kesässä nyt näkyy toukokuu ja sitten kesässä näkyy elokuu. Eli se niin kuin hämää vähän näissä, että ne ei ole samanlaisia nuo epäyhtälöt. Että jos puhutaan kesästä, niin mä tykkäisin melkein, että se olisi selkeämpi laittaa ne, että ne kesän kuukaudet näkyy tuossa. Joo. Mutta suurin piirtein tuollain. Että aika hyvinhän niitä siellä on. Tässä on tehty tällä tavalla, että lähdetty niin kuin luettelemaan tältä alusta päin, että otetaan ne tammi- ja helmikuu erikseen talvikuukaudeksi ja sitten otetaan sitten se joulukuu siellä omana talvikuukautena, ja ei tässäkään mitään pahaa ole, että käsitellään se joulukuu niin kuin tuolla erikseen, että ei se ole pakko kaikkia talvia siinä kerralla vetää. No sitten Oi ei. Case int n when n. Tässä on jotain hämärää, mitä mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa. Tää on jotakin niitä linkuu-lauseita. Mutta ihan noin monimutkaiseksi tää ei tarvitse. Noin monimutkaiseksi tarvitse rakentaa, että simppeleimmällään se menee karkeasti tällä tavalla. Elikkä meillä on switch-rakenne, minkä idea on se, että meillä on tässä joku semmoinen, mistä voidaan laskea kohtuullisen selkeä arvo. Eli reaaliluvut ei oikein käy tähän, koska niille ei ole olemassa semmoisia eksakteja arvoja. Nykyisessä C-sharpissa saattaa jopa merkkijonot toimia tuossa kohti, mutta entisessä ei toiminut. Mutta kokonaislukujen tapauksessa niin me luetellaan tänne sitten, että jos meillä tämä KK sattuu olemaan ykkönen, niin me tehdään jotakin. Jos KK sattuu olemaan kakkonen, niin me tehdään jotakin. Ja tämä perus switch case muoto oli semmoinen, että tässä on jotakin lauseita ja break. Eli breakhan tarkoitti meillä sitä, että me hypätään sen rakenteen lopettavan sulun oikealle puolelle. Mutta jos me lähdetään saman tien kotiin, niin silloin me ei sitä breakia tarvita. Eli tämä menee tälleen aika yksinkertaisesti. Ja C-sharpissa se on virhe, jos se break puuttuu tai ei ole returnia siinä keississä. Mutta sitten siellä on semmoinen poikkeus olemassa, että jos meillä ei ole mitään lausetta tässä keissi alla, niin silloin se valuu tuohon seuraavaan lauseeseen. Eli nyt me voitaisiin sanoa tammi ja helmikuu näin, että ykkönen, eli se switch tulee sisään johonkin näistä keisseistä, ja sitten se menee sitä niin kauan aikaa, kun se tulee vastaan se return tai break. Eli se valuu tuohon ykköseen sisään, siinä ei ole mitään, se tekee tämän kakkosen ja siinä lähdetäänkin talven kanssa pois. Ja sitten samalla logiikalla me saataisiin jättää tuosta nuo kevät pois, koska jos meillä sattuisi se kuukausi olen kolmonen, niin se tulisi tästä kolmosesta sisään ja valuu ja valuu ja valuu tänne asti, missä sanotaan, että palautetaan kevät kuukausi. Ja sitten tuossa kesäkuukausissa sama juttu ja sama tuossa syyskuun tapauksessa. Eli nyt se menisi niin kuin kohtuullisen nätisti. Ja jos sen haluaisi ihan välttämättä kirjoittaa lyhkäisemmin, niin samahan voisi sitten periaatteessa kirjoitella, kokeillaan muuten, että se kääntyy ennen kuin iloitaan liikaa. Joo. Eli sen samaa voisi kirjoittaa näinkin, että luettelee tässä, että case 1 ja 2 on talvi ja 3 ja 4 ja 5 on kevätjuttuja ja sitten 6 ja 7 ja 8 on kesäjuttuja ja sitten 9 ja 10 ja 11 on syksyjuttuja ja sitten vielä 12 on talvijuttuja ja jos ihan välttämättä haluaa, niin ei näitä ole pakko olla nykyisin edes järjestyksessä, eli tämä voi viedä tämän 12 tuonnekin, että sitten onko se selkeämpi tai ei tuolla tavalla, mutta ainakin siinä nyt selkeästi näkee sen, että mitkä kuukaudet on mitäkin sorttia ja nyt ilmastonmuutoksen myötä sitten voisi aika helposti tehdä sen, että otetaan tämä syyskuutasta vielä kesäkuuksi. Ja ehkä talven puolelta joku kevätkuukaudeksi. Joo, switch caseista kysyttävää. Sitten tälle on olemassa default, eli tämän voi tehdä silläkin tavalla, että tässä ei välttämättä ole tämä retuuni yksikseen, vai voidaan tänne loppuun voidaan kirjoittaa, että oletuksena, jos ei mikään noista täsmännyt, niin silloin suoritetaan tuo, ja nyt mä en ole varma, kääntyykö se tommosena. Tuohon defaultin perään taitaan tarvita kaksospiste. Niin, no joo, mulla tuli se ilmastonmuutos sinne, niin se kääntyi, mutta se ei ollut vielä testit ei ottanut huomioon sitä ilmastonmuutosta. Joo, switch caseista kysyttävää. No sitten, en tykkää ifeistä hirveästi, en tykkää switch caseista, koska tämä switch case ei ole mitään muuta kuin piilotettu ifi. Eli suurissa osassa tapauksista, milloin me tarvitaan ihvejä, niin me voidaan niitä, erityisesti jos niitä tulee paljon, niin me voidaan sitä korvata taulukolla. Eli tehdään tänne taulukko, missä lukee, tässä on tehty vielä tällä tavalla, että on laitettu tämmöinen tuntematon kuukausi tänne, niin on laitettu, että, eli jos KK olisi 0, niin me käytettäisiin tuota arvoa. Jos KK on 1, niin se on talvikuukausi, jos se on 2, niin se on talvikuukausi, jos se on 3, niin se on kesät, ja tätä voisi itsellänsä vielä muistivirkistykseksi laittaa sillä tavalla, että kommentoi tänne, että mitä nämä indeksit tarkoittaa, niin pysyy silloin varmemmin perillä, että mistä on kyse. Noin, eli luetellaan raakasti taulukossa, että mitä ne on ne meidän jutut. Ja sitten jos meille tulee kuukausiparametrina, niin otetaan tuolta taulukosta niin mones kuukausi. Jos se on 0 kuukausi, niin silloin me palautetaan tuo, eli tyhjä merkki on ihan niin kuin niissä entisissä. Ja sitten jos se on vaikkapa 11, kun meillä on nyt menossa, niin se on tuo tältä taulukon paikassa, niin silloin me palautetaan, että se on syksykuukausi. Ja yhtään ifiä ei tarvittu. No ihan näin hienostihan tämä ei mene, koska on meillä se ongelma nyt, että jos se on pienempi kuin 0 tai isompi kuin tuo indeksissä 13 nyt, niin silloin meille käy huonosti. Eli me ei saa ottaa KK-paikassa -1 eikä saa ottaa KK-paikassa 14 tai enempi. Eli kyllä tähän on melkein pakko kirjoittaa nyt ifi, että jos KK on pienempi kuin 0 tai 13 jää pienemmäs kuin KK. Sen takia pistän nämä nokat taas näin päin, että koska tämä on näiden alueen ulkopuolella, jossa sattuu olemaan. Sillä äskeisessä ja se KK oli tuolla välissä. Jos se sattuu olemaan alueen ulkopuolella, niin silloin palautetaan se virhettä kuvaava merkki jono sieltä. Tai sitten toinen mahdollisuus on, että me dokumentoidaan tämän vuoden ajan dokumenttiin, että jos tämä KK on väärin, niin silloin me heitetään Index Out of Range-poikkeus. Mutta poikkeukset tulee vähän myöhemmin vielä kurssilla, että ei niistä vielä sen enempää. Siitä kysyttävää. Eli taulukot on yksi niin kuin ratkaisu moneen ongelmaan, että saadaan se ohjelmointi helpommaksi ja saadaan helpommaksi se, millä voidaan sitten muuttaa, että jos se pitää olla toisella kielellä se ohjelma tai pitää muuttaa näitä pelisääntöjä. Eli nyt täällä, jos tulee se ilmastonmuutos, niin nythän se pelisääntöjen muuttaminen on laittaa tuohon kesä ja sitten se on muutettu. Ja mitatkaa sen saman muutoksen määrää sitten tavallaan tässä IHVI-versiossa, että siinä pitää vähintään kahta paikkaa muuttaa, että se saadaan toimimaan. Sitten toinen suosikki, mulla on se polymorfismi, että saadaan ne kissat ja koirat niin kuin samalla tavalla elämään, niin sitkään ei tarvitse testata, että onko joku jotakin, kun me tehdään niin kuin samalla rajapinnalla olevia asioita. Refaktorointitehtävässä oli se, että meillä oli aluksi suht koht samanlaisia koodeja. Tämä on jo otettu pois sitä, mutta se mikä loi sinne sen perus Igori ja sitten sinne sen rumaan Symbian kännykän, niin ne koodit oli lähes identtisiä. Niiden ainoat erot, mitä sieltä löytyi, niin oli se, että tuossa meillä oli eri kerroin, tuossa meillä oli eri kuva, mikä sinne luotiin, ja tuossa meillä luki sitten, toisessa luki, että se savuaa, kun se kuolee, ja toisessa luki, että se liekittyy, kun se kuolee. Niin nyt jos me tehdään aliohma luo tuhopallo, minne saa vielä parametrinaa sen. Ai niin, sitten se teksti saattoi olla eri siinä, ja sitten mahdollinen kuva saattoi olla eri siinä. Eli viedään ne sinne parametrinä, ja sitten se muuttuva asia, mikä oli tuossa 0.6 yhden tapauksessa ja yksi toisen tapauksessa, viedään se parametrinä, ja sitten viedään parametrinä se, että miten se sieltä häviää, ja miten törmäykset käsitellään, niin viedään ne kaikki parametrina, niin silloin tämä aliohjelma pystyy luomaan meille niin kuin niitä kaikkia tarvittavia asioita. Eli se peruspallo tulee, kun sanotaan, että luodaan se palloniminen otus, jolla on tommottinen kuva, ja sen kertoimet molempiin suuntiin on sitten, vaan mietin tuota, niin joo, tuo toinen ei ollut, toinen oli leveyden kerroin, ja toinen oli sitten kerroin sille, että kuinka iso räjähys siihen kohti luodaan, että ne ei ollut niin kuin leveys ja korkeus tuossa tapauksessa. Eli luodaan peruslevyyksinen olio, ja sitten räjähys on yhtä iso kuin se olio itse, ja sitten kun se kuolee, niin mennään savuttamaan, ja sitten kun tulee törmäyskäsittely, niin käsitellään se tuolla törmäyskäsittelijällä. Missä se on se näytä koko koodi? Piilota muu koodi. No niin, miten sitten tuo toinen tehdään samalla tavalla, niin se pääsi lyheni aika paljon. Niin. Sitten sama juttu vaan, eli tässä kohti niin sanotaan, että luo tuhopallo, ja se tagi, mikä sille annetaan, niin se on näköjään pallo kakkonen. Sitten mikä kuva siihen laitetaan, niin siihen laitetaan ton kakkospallon kuva. Ne ei ollut alun perin mitään iigoreita, että sitä peliä pelattiin ensiksi ihan vaan palloilla, niin sitten näiden olijoiden nimet on jäänyt vähän hölmösti. No sitten seuraavaksi parametriksi pitäisi viedä, että minkä levyinen se on suhteessa muihin olioihin, niin se Symbian kännykkä on 0,6-levyinen. Miksi no Symbian kännykkä? Siinä on sen takia Symbian kännykkä, koska silloin siihen aikaan, kun tämä ensimmäinen versio tehtiin, niin se Symbia oli niin kuin Nokialta tyhmä veto suoraan sanoen, että kaikki muut oli mennyt vasemmalta ja oikealta ohite, ja ne sitten vaan sitkeästi sitä Symbian, ja se yrittivät siellä tunkea, ja sittenhän siinä kävi niin kuin kävi, kun ne ei älynyt sitä, että nyt menee huonosti. No sitten kun me luodaan se räjähys, niin se luodaan 2 kertaa isommassa kuin muu räjähys, ja sitten kun me halutaan joku efekti, niin se tehdään liekittämällä se efekti, ja sitten kun se törmää jonnekin, niin Collision Handler pallo 2 osuu rakenteeseen. Noin. Eli ne kaikki erot, mitä meillä oli tämän ja sen tämän luo pallo alkuperäisen version välillä, niin ne on laitettu ne parametreihin ja sitten me saadaan se tehtyä tuolla vaivalla. Eli tämmöistä analyysiä sitten teidän kannattaisi käyttää siihen omaan harkkatyöhön sitten, kun olette saaneet sen siihen tilanteeseen, että sillä rupeaa niin kuin toistumaan samannäköisiä koodinpätkiä, niin miettii sitä, että voiko niistä kasata yhden yhteisen aliohjelman, jota sitten kutsutaan sieltä muualta sillä tavalla, että viedään vain ne erot parametrina. Ja sitten sen jälkeen se ylläpito on helpompaa, koska lähinnä me sitten vaan muutellaan tätä luo tuhopalloa hienommaksi, jos siinä on jotakin, mitä pitää korjata. Ja sitten kun me päästään tähän tilanteeseen, että tämä luo pallon koodi onkin näin vähän koodia, niin me voidaan päästä siihen, että me ei tarvita enää ollenkaan koko tuommoisia pikkualiohmia tehdä, vaan me voidaan sitten käyttää suoraan niitä delegaatteja siellä, jos ne sattuu ymmärtämään. Eli tuolla kun me sitten luetellaan täällä, että että jos on tämmöinen alaviiva, niin me luodaan siihen lattia, jos meillä on tommonen, niin me luodaan maila, mutta meidän ei välttämättä tarvitse edes tehdä tommosia aliohmia luo maila, tai esimerkiksi tässä ei ole sanottu edes, että kutsutaan sitä luo pallo tai luo pallo 2, koska me on voitu suoraan, kun se kutsuminen ei kuitenkaan tuo enempää, niin voidaan suoraan tähän kirjoittaa se, että tehdään tähän semmoinen lokaali aliohjelma, jonka toiminta on sitten tehdä nämä asiat. Tuossa on vielä ääniäkin lisätty siihen tilanteeseen. Ja sitten siihen toiseen demotehtävään liittyen, niin meillä piti erikseen olla, että luo katto ja luo seinätiili, anteeksi, tuossa oli luo seinätiili ja tuossa oli semmoinen luo ylin seinätiili. Ja sitten oli erikseen vielä tuossa on merkillä, että luo kattotiili. Niin nyt jos me tehdään yhden kerran sitten siinä refaktorointitehtävässä tuommoinen, että luo särkyvä rakenne ja katsotaan mitä niillä eri katolla ja seinällä on keskenään erilaista, niin huomataan, että sehän voisikin mennä sillä tavalla, että ne kaikki meneekin samalla tavalla, että luodaan vaan särkyvä rakenne ja sinne menee vähän eri kuvataulukoita, toisessa tiilen kuvia ja toisessa katon kuvia, ja sitten ne alkiot on vähän erilevyisiä keskenään, tuo itsessä muuten saa nykyisin olla 1.0. Ja nyt sitten tuolle delegatelle on nykyisin olemassa siistimpi merkintä, eli tämä lambda-lauseke, eli tarkoittaa, että kun me tullaan tähän aliohmaan, niin se aliohman suoritus on kutsua tuota aliohmaa. Eli nämä kaksi riviä on ihan sama, mutta tämä on vaan vähän lyhkäisempi kirjoittaa tuo lambda-lause. Se on sitten eri asia, että miksi se on lambda-lauseke ja mikä teoria siellä lambda-lausekkeiden takana on, niin siellä on isot teoriat, mitä ei ihan ensimmäisellä kurssilla vielä tarvi kokonaan osatakaan. Joo. No toisessa oli tämä sama juttu, tämä oli tietyssä mielessä jopa helpompi, eli meillä oli luo seinä ja luo katto, ja sitten oikeasti siinä nykyisessä, kun se Jypelin logiikka muuttuu, niin tarvitaan vielä se yläseinä palaa sinne, missä tehdään pikkasen leveämpiä tiiliä sinne, että se jaksaa niitä kattotiilejä kannatella, ennen siihen kannatteluun riitti se, että tota, ne tiilet oli riittävästi päistään vastakkain, niin ne jakso pysyä paikallaan, että ne ei nyrjähtänyt sieltä alas. Mutta joo, eli tota, meillä on kaksi niin kuin ihan identtistä koodia, niin nyt olisi fiksua näistä tehdä yksi yhteinen koodi. Eli tota, tehdään luo särkyvä rakenne, ja mitä näissä äsken näissä kahdessa on erilaista, kun katsotaan näitä oikein ahkerasti, niin näissä on erilaista se, että tuossa viedään sinne tiilen kuvat, katon kuvat. Tämän muuttujan nimi on katto, mutta sillä ei mitään merkitystä, jos mä vaihdan sen nimeksi, vaan rakenne, rakenne, rakenne. Eli se ei muutu se aliohjelma, vaikka tuo apumuuttuja vaihdetaan toiseksi. Tässäkin ne voisi olla rakenne, rakenne, rakenne tuo aliohjelma, niin se ei siinä kohti ole erilaista. Semmoinen ero siinä on, että täällä lukee kertaa puolitoista ja täällä ei lue kertaa puolitoista. Mutta nehän saadaan samanlaisiksi, kun laitetaan tänne, että kertaa 1.0. Niin silloin ne on samanlaiset. Tuo tagi on molemmissa rakenneissa, ei välttämättä tarvitsisi vielä parametrina, mutta tämä tekijä on laittanut sen kuitenkin parametriksi. Ja se voi olla ihan hyvä idea, niin me voidaan antaa toisenkin nimisiä tagejä sinne. Eli nyt oikeastaan erona oli se, että mitkä meillä on tuossa tuo kerroin ja mikä on tuo tiilen kuvat. Eli tehdään se aliohjelmakutsusta semmoista, että viedään parametrina sinne tässä tapauksessa tagi, tiilen kuvat, leveys kerrotaan yhdellä ja korkeus kerrotaan yhdellä. Sitten toinen luo katto sillä tavalla, että kutsutaan sitä samaa aliohjelmaa, tagi, nuo kuvat, leveys kerrotaan puolella toista ja korkeus yhdellä. Ja sitten toteutus, että katsotaan nuo parametrien tyypit, string, tuplalainausmerkeistä, katoon kuvat, nyt on pakko mennä kattoon koko koodia, huomataan, että se on image-taulukko, siksi sen tulee image-taulukko. Sitten tulee parametrina tuo leveyden kerroin, korkeuden kerroin, ja tuossa menee nyt väärin, että tuossa ei saa lukea toteutuksessa tietenkään katon kuvat, vaan tuossa pitää lukea toteutuksessa se kuvataulukko, mikä meillä tuotiin parametrina. Tagi tuotiin parametrina, niin käytetään sitä tagia, mikä oli parametrina. Ja nyt sitten tuossa tilevit kerrotaan aina sillä vit-kertoimella, ja kun sinne oli kerta tuotu tuo korkeuden kerroin, niin kerrotaan sillä tuossa korkeuden kertoimella. Hei, ht, tässä se menee toisinpäin. Jotakin tapahtui täällä, että tästä ei tullut ihan oikein näköinen tästä. Eikö niin, tässä ei tota tarvinnutkaan näkyä niitä ukkeleita, ne näkyy tuossa. Näkyy tuossa edellisessä kuvassa, näkyy ne ukkelit siellä. Eli siinä piti tuonne ylös jäädä niitä pyöreitä palloja, sitten se yksi laihempi pallo, mikä tilalle laittaa se Symbian kännykän kuvaan, niin se on sitten siellä. Ja tuo keskitiili putoisi tuosta, mutta se ei ole ehtinyt vielä pudota, kun tota, tämä on viime vuoden koodista, jolloin se olisi toiminut näin, niin olisi mennyt sisäkkäinen tiili, että ne olisi pysynyt nätisti paikallaan, mutta tämä uusi jopyli fysiikkamoottori ei anna pistää fysiikkaolioita sisäkkään toisiinsa, ja tuo keskitiili ei millään pysyisi paikallaan, että tota, tämä vaan nyt toimii, tämä Timissä ajoi sillä, että ajaa yhden semmoisen pelifreimin sieltä, ja siinä se ei ole ehtinyt tuon enempää vielä puota tuo palikka sieltä. Joo, mutta se voisi olla tommonen. Minimissään, no tuo rakenne tuossa, eli muuten, sama juttu kuin äsken, mutta parametrit vähän eri järjestyksessä, mutta tuota tagiäkään ei ihan välttämättä olisi tarvinnut parametrina viiä, koska kaikki särkyvät rakenteet on kuitenkin rakenteita, niin se voisi nippanappa siellä ajatella olevan, mutta toisaalta tota, kyllä se enempi antaa pelivaraa, kun sen voi siinä muokata, että ihan ok. Tässä on ne kuvat jätetty pois siitä, mutta eipä niitä kuvia kyllä ollut tuossa meidän Timmi-toteutuksessakaan. Mutta tuossa olisi ehkä sinne minimaalisin, missä ne erot on kaivettu esiin, eli Eli se oli ero, että mitkä kuvat sinne menee ja paljon on ton leveyden lisäkerroin. Ja silloin se toisessa 1.0 ja toisessa 1.5 siihen alkuperäiseen verrattuna. Nykyisessä Angry Lakeossa tuo menee 1.0, mutta sitten siellä on erikseen vielä se luo yläseinämik, missä sitten se kerro on sitten 1.8, että saadaan ne riittävän leveet, että se tukee niitä. Joo, siitä kysyttävää. Sitten taulukko listaksi, eli jos ottaa tuon vanhan mallivastauksen tuolta, niin täällä löytyy näitä vektorpisteet. Pisteet löytyy monesta paikasta, niin kaikki missä pisteet on, niin pitäisi katsoa, että saataisiko se sillä tavalla, että tuossa esitelläänkin taulukollinen niitä Jupelin vektoreita, eli lista niitä Jupelin vektoreita. Eli silloin siellä tuossa on miten se sillä mallivastauksessa näkyy se juttu, eli tämä on otettu periaatteessa niin kuin, sieltä GitLabista, kun sinne on laitettu se toinen versio ja verrattu niitä, niin se saattaa näyttää tällä tavalla, että jotakin on otettu pois ja jotakin on laitettu tilalle. Mutta oleellista on se, että se pisteet taulukko korvataankin sillä, että se on lista. Eli se, missä oli vektor hakasulku, niin se korvataan lista vektoreista. No sitten vastaavasti kaikki paikat, missä meillä oli parametreja esitelty, niin siellä se vektor hakasulkeet pitää korvata listalla. Tuolla, missä me joskus pyydettiin pisteet.length, niin se pitää korvata countilla. Ja arvopisteet palauttaa sitten listan vektoreita, ei taulukkoa. Sitten kun se rupeaa arpomaan niitä, niin se luo sen apulistan. Apulistan, ei aputaulukkoa. Sitten kun se lähdetään menemään se taulukko läpi, niin sitten kun me ollaan yksi uusi piste arvottu, niin se ädätään sinne, eikä laiteta taulukon paikkaa i. Ja sitten lähimmän indeksille pitää vielä parametrina lista, eikä taulukko, ja sitten se, missä luki length, niin se pitää muuttaa countiksi. Ja sitten ne muutokset suurin piirtein siinä on, mitä pitää tehdä, että me saadaan taulukkoa käyttävä ohjelma muutettua listaa käyttäväksi. Ja hyöty on sitten se, että sitten me pystytään helposti lisäämään niitä alkioita pohtimatta, että riittääkö se meidän taulukon koko. Siitä kysyttävää. Sitten oli tarkoitus tehdä, mä näytän tuosta liveenä sen ohjelman, eli tuo kuvaaja. Oli tarkoitus tehdä semmoinen, että me voidaan niin kuin piirtää leikisti vaikka noita vuoden lämpötiloja. Lähdenhän sieltä käyntiin. Onko kellään muulla yhtä hidasta käyntiin lähtö, että tiedä mikä tälle mun koneelle on tullut. Eli se kysyisi multa aluksi, että mä saan kertoa niin kuin tammikuun lämpötilaa ja helmikuun lämpötilaa ja maaliskuun lämpötilaa ja huhtikuun lämpötilaa ja toukokuun ja kesäkuun lämpötilaa, tälleen välilyönnille erotettuna ne lämpötilat toisistaan. Ja sitten kun mä oon siihen kirjoittanut ne, niin sitten se piirtää mulle niin kuin sillä tavalla, että tämä ei olisi ihan niin kuin, mä en tammikuuta piirrä tuohon kohtaan, koska sitten nämä olisi niin kuin älyttömän ahtaalla, että kerrotaan 10 tavallaan tämä x-kaala, että piirretään tammikuun lämmöt 10 kohdalle ja helmikuun lämmöt 20 kohdalle ja maaliskuun lämmöt 30 kohdalle ja nuo 40 kohdalle ja nuo 50 kohdalle ja nuo 60 kohdalle. Ja sitten sillä tavalla, että jos ne on pakkasella, niin piirretään ne sinisellä, kun silloin nenä menee siniseksi. Ja sitten jos ne on semmoisia syksylämpötiloja, niin piirretään ne mustalla. Ja sitten jos ne on mukavan lämpöisiä lämpötiloja, niin piirretään punaisella ne pallukat tuonne. Eli tuommoinen pitäisi sitä meidän saada tehtyä. Ja mikähän mulla on arpo? F2? Ei. Mikähän mulla on arpo? Niin, oikeastaan siinä on se luo pisteet, mitä meidän pitää niin kuin tehdä erilaiseksi. Eli sinne tulee parametrina sitten taulukollinen niitä joko vektoria tai taulukkoa kumpaanko me ollaan, ei kun listaa tai taulukkoa kumpaanko me ollaan käyttämässä. Ja se, jos tähän tyypiksi laitetaan tämä enumerable, eli tässä tapauksessa tässä nyt olisi riittänyt olla näinkin, että lista. Mutta jos tätä haluaa pystyä käyttämään millä tahansa muullakin tietorakenteella kuin listalla, niin ensimmäinen ratkaisu on laittaa tuohon i-list, mikä tekee sen, että myös taulukko toteuttaa sen, että se toteuttaa listarajapinnan, minimaalisen ristaparajapinnan, eli sitä voidaan ottaa aina seuraava alkio käyttöön. Tai sitten tuo numeroituva on vielä vaatimattomampi vaatimus sille tietorakenteelle, että riittää vaan, että se voidaan ottaa sitä tietorakenteesta. No, sitten jos me ollaan se tietorakenne annettu sinne, niin jollakin sopivalla silmukalla käydään ne kaikki läpi, ja otetaan sieltä tietorakenteesta yksi piste pari kerrallaan, arvellaan, että se on musta piste. Sitten jos se sattuu olemaan, että se pisteen y-koordinaatti on, alaraja, mikä on tuotu meillä parametrina, joka esimerkiksi voisi olla tuossa äskeisessä, että nollaa pienemmät sinisellä, niin silloin vaihdetaan väriksi sininen. Jos se on enempi kuin yläraja, niin vaihdetaan väriksi punainen. Ja jos ei se ollut yli eikä ali, niin väriksi jäi tuo musta, mikä tuolla oli. Ja sen jälkeen lisätään sinne pallo, mikä on tuossa paikassa. Ja nähtävästi se paikka on siellä. Nähtävästi se paikka on siellä jo sitä taulukkoa tehessä niin laitettu sillä tavalla, että se on 10 kertaa isompi. Eli sitten kun me on ne koordinaatit siellä luettu jossakin kohti. No. Ei kun tämä oli niin simppeli versio, että nämä oli tehty valmiiksi nämä. Tässähän ei kysyttykään mitään, että missä kohti ne pisteet on. Tämä oli niin paljon helpompi tämä pääohjelma tässä. Eli sen kun vaan luodaan tässä pääohjelmassa sitten, että tammikuussa on miinus 15 astetta ja helmikuussa, kun se sovittiin 20 kohdalla laitettavaa, niin miinus 11 astetta keskilämpö ja maaliskuu ollut näköjään miinus yksi tässä ja niin edespäin. Eli tässä tuo taulukko oli aina samanlainen taulukko, kun muutahan tässä ei ihan välttämättä tarvinnut tehdä kuin tämä pisteiden luominen. Joo, lämpötiloista kysyttävää. Tässä tämä else ei ole välttämätön, koska jos se jäi tuonne punaisen puolelle, niin ei se missään tapauksessa enää jää tuonne alarajan alapuolelle, niin ei se sitä else tuossa kohti välttämättä tarvii. Mutta enempi tai vähempi näin. Ja tämä on tehty ihan sillä perustaulukolla, eli nyt tuo on se vanha tuttu, että tuo on taulukko tänne parametrina. No sitten oli tämä, mitä lupasit, on satavarma tenttitehtävä ollut jo viime vuodesta asti. En muista, oliko edellisenäkin vuotena, mutta nyt ruvetaan tekemään se silleen, että me saadaan siinä automaattitarkastus. Eli meillä olisi tämmöinen ohjelma, että meillä on ensiksi luotu lista merkkijonoja, sitten luotu yksi kissamerkkijono, lisätty meidän listaan, lisätty Plutokin sinne, ja tämähän tarkoittaa yhtä lailla, että luodaan uusi merkkijono, Ainoa vaan, että sille ei tule omaa olioviitettä, joka olisi meidän hallussa, vaan se olioviite laitetaan suoraan sitten sinne listaan. No sitten on tulostettu, miltä tilanne näyttää tässä kohti, ja sitten on sanottu tuolle kissalle, että muutu upperiksi, ja lisätään se sinne listaan, ja sitten pitäisi piirtää, että minkälainen se kuva on, niin kun, tai tuohon oli valmiiksi piirretty, että minkälainen kuva on tuossa kohti. Eli nyt sitten 172 ja 150 oli, 250 oli tehnyt, eli 80 tulee ainakin kotitehtäviä tässä. Eli miten me tuommoinen piirretään, niin tämä, että me sanotaan, että meillä on lista, niin se saadaan piirrettyä sillä, että me sanotaan, että piirretään, mennään tuo rivi kerralla, mitäs mä tämän helpoiten saisin rivi kerralla. Mä otan tuon pois. Eli tuo, että me sanotaan, että C-sarpissa, että meillä on lista, jonka nimi on eläimet, niin se piirretään täällä sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on viitemuuttuja, eli ref, referenssimuuttuja, jonka nimi on eläimet, joka viittaa listaan, jolle on syntytilanteessa tullut joku nimi, mikä on ihan yksi lysti, mutta C-sarppihan nimeä niitä tolle, että ne on risuaita $1, $2 ja niin edespäin. Jos mä kirjoitan tähti tuohon, niin se piirtääkin meille sen, että mikä on tämän nimi. Mutta sillä tiedolla ei oikeasti ohjelmakoodissa ole koskaan mitään merkitystä. Et me ei voi sitä tietoa millään tavalla onneksi käyttää hyväksemme, koska se on se C:n ongelma, että C:ssä siitä on liikaa tietoa ja sitten väärin käyttämällä sitä, niin pääsee sillä koodissa mihin kohti tahansa ja voi tehdä mitä tahansa pahaa. No sitten me sanotaan, että sen nimi on $1 ja sitten se on sen alkioiden tyypit on sitä, mitä nämä on, eli merkkijonot ja kaikki muut vastaavathan on viitteitä, eli ne on tyypillisiä referenssivehkeitä ja niitä on 4 kappaletta. Eli tässä voitte itse kokeilla, että mitä näitä tässä vaikuttaa. Eli jos mä laitan, että mulla on referenssejä 12, niin sitten mulla on 12 niitä, mutta nyt mulla on 4 niitä. Miksi 4, niin se nyt on ihan hatusta vetty luku, että tämä C-sarpin listat näyttää silloin, kun sitä ei alusteta mitäänkään, niin ne näyttää syntyvän 4 kokoiseksi, mutta sehän on tieto, mitä me ei kanssa käytetä mihinkään hyväksi, että sehän vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on sisäisesti sitten oma tieto, että listalla, että sen tällä hetkellä sisältää 0 alkiota. No sitten se seuraava rivi sinne, niin kun me sanotaan, että meillä on merkkijonomuuttuja kissa, joka viittaa miukuun, niin se kirjoitetaan nyt täällä sitten sillä tavalla, että tuonne kuvaan, että me sanotaan, että meillä on, koska merkkijonomuuttuja on olioviite, eli meillä on sitten viitemuuttuja, jonka nimi on kissa, ja että me saadaan tänne miuku syntymään, niin meidän pitää sanoa, että luodaan uusi olio nimelle $2, joka on, sisältää sitten tekstin miuku. Ja taas sillä tähellä voi siihen katsoa sen nimeen, että minnekä se meni, jos haluaa. No silloin meillä on kuva tämän näköinen. No sitten meillä seuraava lause oli siellä, että C-sarppina, että nämä kodesanat ei ole mitään muuta kuin kommenttia tässä tällä tasolla. Ne muuttuu merkitykselliseksi sitten, jos me tehdään siitä se animaatio, niin silloin ne kodekohat on sitten ne, mitkä sitten näkyy siinä animaatiossa. Mutta tässä niillä on ihan kommentin virka vaan, että ne ei vaikuta tuohon kuvaan nyt millään tavalla, mutta ne muistuttaa sitä, että nyt me tehdään sitä riviä, että mitä tapahtuu siellä kuvassa, kun me ädätään tuonne taulukkoon se miuku. Niin. Silloinhan me sanotaan, että kun me ädätään tuonne taulukkoon se miuku, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt täällä kuvassa tämä $1 paikassa oleva viite pitää laittaa näyttämään sitä äsken syntynyttä $2 oliota, eli tänne. Jos me täällä sanotaisiin, että tämä viittaa kissaan, niin silloin tämä viittaisikin tämä viite tänne meidän viitemuuttujaan, ja ei meillä voi viitemuuttujaan viitata, koska nämä viitteet voi viitata vain olioihin. Eli tämä olisi niin kuin väärin. Mutta kun tuo kissa syntyi meille sinne paikkaan $2, niin siksi me voidaan sanoa täällä, että että tota, nyt se dollari yksi olion listan paikassa nolla oleva viite viittaa tuonne miukuun. Ja sitten, että me saadaan tuolta tuo kaunti oikein, niin sitten me sanotaan, että sen dollari yksi olion kaunti on tuon jälkeen ykkönen. Eli tämä ei ole tarkoitus olla ohjelmointikieltä, vaan tämä on tarkoitus olla pelkästään sitä, että sillä me saadaan tuo piirrettyä ja meidän pitää tehdä itse ne asiat, mitä se tavallaan se ohjelma siellä tekee noille meidän olijoille. No niin, sitten se on tehty. Sitten kun me luodaan se Pluto, niin se tarkoittaa se Pluton luominen sitä, että meille syntyy uusi, se on jo kolmas olio, jossa lukee Pluto. Se syntyy tänne jonnekin Huitsin Nevadaan. Ja kun me ädätään se Pluto tuonne meidän eläimetaulukkoon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tuonne meidän dollari 1 paikkaan 1 tulee viite sinne dollari 3, niin sitten meillä on nuoli tänne näin. Ja nyt taas kun meillä on listasta kyse, niin nyt on täällä listassa enempi viitteitä kuin noita countteja, eli tuo countti pitää tuolla korjata, eli tuo dollari ykkösen countti pitää tuolla kuvassa vaihtaa sitten kakkoseksi. No sitten me tehdään siellä, eli se, tää oli se kuva, mikä teillä oli annettu valmiina. No sitten seuraavaksi siellä sitten tehdään, että ädätään sinne vielä kissatu upper. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meille taas syntyy sinne uusi olio sen upperin takia. Ja se olio on nyt sitten miuku. Se me joudutaan ihan itse miettimään, sitä ei kukaan meidän puolesta laske, koska me tehdään se tota kissatu upper ja kissassa lukee nyt tällä hetkellä miuku, niin silloin ei tuonne mene kissa viittaan, niin se lukee miuku, niin sitten se isoina on sitten isolla kirjoittu miuku, eli se syntyy jonnekin. Ja nyt kun me ädätään tuonne meidän tota eläimetaulukkoon tuo syntynyt olio, niin silloin meillä sitten sinne dollari ykkösen kakkospaikkaan tulee viite tuonne dollari neloseen. Ja sitten meidän pitää se kaunti taas korjata oikeaksi. Noin, niin sitten se kuva on tuon näköinen sitten, kun me ollaan tehty nämä rivit. Jos tuossa olisi tehnyt tuossa miukuvaiheessa jonkun tota referissen muuttujaa isona on viittaa nyy miuku, niin toki tämä niin kuin on syntaktisesti oikein, mutta se ei ole oikein sitten niin kuin tämän hetkinen. Miksi se sanoo meille, että tota, sen piti sanoa, että tuo isona on ylimääräinen muuttuja. Nyt mä tallensin muuten kaverin vastauksen päälle ton. Joo. Eli sen pitää sanoa meille silloin, että meillä on liikaa muuttujia täällä. Eli meillä ei missään tässä C-sarppikoodissa lue, että meillä olisi joku muuttuja, jonka nimi on isona. Niin siksi tämä kuva olisi niin kuin väärin sitten loogisessa mielessä. Ja siksi siitä ei tulisi nyt pisteitä. Laitetaan takaisin se Save Teacher Fix siihen ja otetaan tuosta tuo pois, niin tallennetaan se siihen kaverin kuvan kohdalle ja laitetaan se yksi piste takaisin siitä. Itse asiassa muuten ei olekaan, koska eihän täällä ole. Tämä kaverihan ei ollut tehnytkään tätä tehtävää, niin eipäs laitetakaan. Joo. Eli tälleen tällä piirrellään. Ja viime vuonna se piirtely tehtiin sillä Draw.io:lla, mikä on ihan ok piirto-ohjelma, mutta se sai pirusti negatiivista kritiikkiä siitä, että tota on tosi vaikea näitä nuolia saada osumaan oikeaan paikkaan ja saada tästä kuvasta siistin näköistä ja niin edespäin. Ja kyllä sillä saa tehtyä ne kaikki asiat, mutta se vaatii oikeasti, että osaa käyttää sitä ohjelmaa. Ja selvästi teidän sukupolvi ei ole käyttänyt noita, keskimäärin teidän sukupolvi ei ole käyttänyt noita piirto-ohjelmia, että se ei ole ihan hyppysi se piirto-ohjelmien käyttäminen. Niin siksi mä totesin, että se on niin kuin huomattavasti helpompi piirtää tällä. Ja semmoiset, jotka oli tentissä sekä siinä Draw.io:lla, että tulivat uusintaan sitten ja silloin oli tämä käytössä, niin ne kaikki sanoo, että tämä on ylivoimaisesti parempi piirtää kuin sillä Draw.io:lla, niin mennään nyt suoraan sitten tällä. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että tähän saadaan meidän perspektiivistä automaattitarkastus, niin meidän ei tarvitse sitten käsin tarkastella näitä kuvia. Se oli aika homma sitten katsella näitä kuvia. Konvoluutio käsiin, ei muuta kuin hirveästi laskemaan noita laskuja tuosta, että laittaa nämä matriisit tuohon, laittaa nuo matriisit aina tuohon niin kuin tuohon päällekkäin tuo osa, ihan niin kuin siinä viime kerran demossa harjoiteltiin, laskee ne kertolaskut ja ynnää ne yhteen ja sitten sen tuloksen laittaa tuohon keskipisteeseen ja sitten seuraavalle ja niin edespäin. Ja silloin siitä jollakin maskimatriisilla tulee tämän näköinen, eli tuo on selvästi ollut sellainen sumentava maskimatriisi, eli jos täällä on niin kuin, jos tähän pistää silmät sirrille ja katsoo tätä kuvaa, niin tässä on niin kuin X, hyvinkin terävä X, että siinä menee niin kuin tavallaan valkoista viivaa mustassa kuvassa ristikkäin tuohon, niin nyt sitten tässä, kun se konvoluutio on ajettu, niin sille kuvalle onkin käynyt sillä tavalla, että kyllä siinä edelleen on se X, mutta se on levinnyt niin kuin huomattavasti isommalle alalle tässä se X, eli nyt se on niin kuin tullut oikeastaan tämmöinen sitä kuvasta. Eli se maski, mitä siinä on käytetty, niin sumentaa sitä kuvaa. Ja tämän käsin laskemisen tarkoitushan on, että sitten kun sitä tekee tarpeeksi, niin rupeaa ottamaan pattiin se käsin laskeminen ja joutuu miettimään, että miten se niin kuin tehdään sitten automaattisesti. Äänien takia sinne kuvaan, jos halutaan ääniä lisätä, niin meidän pitää luoda jollakin niitä ääniefektejä. Angry Leiko alihankkija teki niitä ääniefektejä, eli mua haukku, kun se tykkää äänistä. Me asetetaan niitä ääniä, sitten kun me luodaan niitä tuhopalloja, eli tavallaan se hyöty siitä, että niissä tehtiin aliohjelmia, niin me sille aliohjelmalle sitten voidaan viiä parametrina, että mitä ääniä sinne laitetaan, ja sitten siihen palloon laitetaan ne oikeat äänet, ja sitten niitä arvotaan tai ollaan arpomatta. Ja sitten se varsinainen soittaminen on sitten sitä, että me haetaan se tietty ääniefekti, mikä me ollaan tallennettu jonnekin paikkaan, ja sanotaan sitten sille ääniefektille, että alahan soitella. Sitten koordinaatistoon pikkuviivoja, niin tämän idea oli siinä, että meillä oli näitä isompia viivoja aina kokonaislukujen kohdalla ja sitten tänne 0,2 välein piirretään pikkuviivoja. Niin ihan samaa, mikä siinä alun perin oli, mutta sitten piirretään niin kuin pienemmällä askelella mennen ja huomattavasti pienempiä tikkuja, eli jos nämä äskeiset oli niin kuin kahdessaasosa koko näytön koosta, niin sitten nuo pikkutikut on neljäsaasosa näytön koosta. Eli periaatteessa tuo sama koodi on tähän vaan sit monistettu uudestaan, mutta nyt ei X:ää liikuteta enää yhden välein, vaan liikutetaan 0,2 välein. Niin silloin se vetää viivan noihin. Toki siinä käy silleen huonosti, että tuohon samaan kohti tulee sekä iso viiva että pien viiva. Mutta se nyt ei kuvassa näy millään tavalla. Ja sitten se viivojen levittäminen aloitetaan aina tuosta nollasta, koska se on tarkka luku ja sitten siitä mennään eteenpäin, niin ne laskut pysyy tarkkana. Jos me aloitettaisiin tältä päästä ja mentäisiin siinä sitten mukamassa niin kuin tasavälein, niin ne ei tuossa nollan kohdalla sitten kohtaisikaan ne viivat ja sitten se olisi hassun näköinen rypäs niin kuin vähän väärässä paikassa olevia tuossa nollan kohdalla. Taas se, kun ne reaaliluvut on mitä sattuu. Taulukon yleisin luku. taulukon yleisin luku, niin meillä on se moodi ehokas määrä. Eli nyt käydään kaikki luvut läpi, lasketaan montako tätä lukua on. Eli käydään uudestaan läpi kaikki luvut. Jos se luku on sama, tuossa vähän tuo Y ja X indeksiniminä hämää, koska nythän ei ole mitään X ja Y-suuntaa, vaan mennään koko ajan samaa taulukkoa läpi. Että nyt voisi enemmän olla jotain I-tä ja J-tä nuo muuttujat, ettei niitä luulla, että ne jotenkin X ja Y-suuntaa. Eli otetaan sieltä yksi alkio ja käydään laskemaan sitä monesti, kun se esiintyy sillä meidän taulukossa. Eli aina kun löytyy, niin me saadaan sitä uusi määrä. Ja sitten jos se uluttaa tähän asti sen ennätyksen, niin silloin se, jota on tähän asti eniten löytynyt, niin se on se, mitä me ollaan nyt tutkimassa. Ja siitä tuli se uusi ennätysarvo. Ja sitten kuka lopulta jäikää siksi, joka oli se, että sitä löytyi eniten, niin otetaan se tuohon. Semmoinen pieni parannus, että tässä ei tarvitse olla, että me aloitetaan aina nollasta, vaan riittää aloittaa itse asiassa tuosta Y:stä eteenpäin, koska ne vanhemmat ollaan jo aikaisemmin laskettu. Eli tässä säästetään niin kuin puolet peliajasta, että aloitetaan tuotosta. Itse asiassa kai Y plus ykkösestä voi ne aloittaa tämän. Noin. Sen pitäisi antaa periaatteessa sama tulos, eikö? Mikähän nämä menee pieleen, jos me aloitetaan se. Ehkä se menee siitä pieleen, että se pitää itsensäkin laskea siihen määrään mukaan. Jos me olisi alustettu tämä uusi määrä, olisi alustettu ykkösellä, niin silloin me voitaisiin aloittaa tuo Y plus ykkösestä tuo kohta. Koska se on automaattisesti varmaa, että jos mä oon siinä omalla kohdalla sekä X että Y on samoja, niin silloinhan me ollaan samoja. Eli todennäköisesti se olisi riittänyt näin. Joo. Ja sitten konvoluutio-ohjelmalla, niin silloin me mennään periaatteessa läpi, eli liikutetaan sitä meidän maskia täällä, mikä oli tää äskönen, niin liikutetaan sitä tässä niin kuin joka pisteen kohdalla, eli siitähän tulee yksi silmukka, toinen silmukka. Ja nyt jokaisesta semmoista, kun me käydään sen maski ollessa yhdessä paikassa, niin käydään ne tekemässä ne laskut, niin siitähän tulee yksi silmukka ja toinen silmukka, eli siihen tulee sitten neljä sisäkkäistä silmukkaa, jos se noin kirjoitetaan. Eli mennään ne kaikki pikselit sieltä läpi, ja jokaisen pikselin kohdalla otetaan sitten se konvoluutiolasku, mikä tehtiin viime kerralla, ja sitten luvut main y plus mask y. Joo, eli siinä periaatteessa tässä on se silmukka, mikä viime viikolla opeteltiin siinä taunotehtävässä tekemään. Ja sitten siitä saadaan joku luku, mutta sitä ei semmoisenaan laiteta sinne tulostaulukkoon oikeaan kohtaan, vaan me jaetaan se sitten vielä niiden. Tämä on vähän väärin, eli tämä olettaa nyt sen, että se on aina ykkösiä täynnä se matriisi. Eli tämä pitäisi jakaa niiden matriisissa olevien maskimatriisissa olevien ykkösten lukumäärällä. Eli meidän pitäisi jossakin kohti laskea se maskimatriisi ykkösten määrä ja sillä jakaa tämä. Eli nyt kun se maskimatriisi oli täynnä ykkösiä ja se oli 3x3 matriisi, niin silloinhan tässä tulee oikein, että se jaetaan 9. Mutta se voi olla joku muukin se luku, millä jaetaan silloin, kun se on joku toinen maskimatriisi. Joo. Sitten tuolla on näitä tehtäviä, että jos jollakin on ollut joku joku, että ei ole pystynyt tekemään sairauden tai häämatkan tai muun takia näitä, niin näitä harjoitustyötehtäviä voi laittaa tänne jälkeenpäinkin. Ja silloin pitää vaan ilmoittaa mulle, että nyt mä oon laittanut sen näitä tehtäviä, niin sitten niistä voidaan jälkeenpäin antaa pisteitä. Hyppiviä vihollisia tuonne Angrilegoon, niin Angrilegoon, tuolla on Angrilego Control 2 ja lähdepäs nyt käyntiin sieltä. Nyt sitä on hiasta. Eli nuo vauvaleikot tuolla hyppii nytten. Tuossa on muuten väärän kokoiset ne ollut ne tiilet, tuossa kävi huonosti tuolle katolle. Vauvaleikot, jos niitä on enempi siellä, niin ne hyppii tuolla iloissaan odotellessaan, että sainpa syötyä Igorin puuron. Ja periaatteessa se menee sillä tavalla, että sitten vihollisista on tehty oma luokka tänne. Se voisi taas tehdä muutenkin, mutta näin se menee nätisti. Eli tänne on tehty oma luokka. Sitten on laitettu kello ylös, että milloin on viimeksi pompattu. Ja sitten minkälaisia hypyvälejä sillä tehdään. Ja nyt sitten täällä on overridattu tämmöinen metodi, mitä kutsutaan niin kuin joka pelikierroksella sille olijolle, missä se saa niin kuin updateita omaan tilansa. Ja siellä tehdään sitten se perusupdate, mikä sille pitää tehdä. Sitten katsotaan, että paljonko aikaa on pelialusta. Katsotaan, että kauanko on aikaa siitä, kun viimeksi ollaan pompattu. Jos ei ole kauhean pitkä aika, eli meidän hypyväli, jos on vaikka sanottu, että tämän pitää sekunnin välein hypeillä, niin jos ei sitä sekuntia ole tullut täyteen, niin häippästään. Sitten laitetaan jemmaan, jos hypätään, niin laitetaan jemmaan se kello aika paljon, nyt kello on, ja sitten luodaan sitä ukkoa sopivalla satunnaisella voimalla 6-20 ylöspäin, ja sitten arvotaan sille uusi aika, että milloin se hyppää seuraavan kerran puolesta sekunnista 1,5 sekuntiin. Ja nyt kun me tullaan uudestaan tänne ja katsotaan paljon kello on, niin sitten vasta kun tuosta edellisestä ajasta on kulunut tuo arvottu aika, niin sen jälkeen me tehdään sitten uusi kerta, että lyödään sitä ukkoa ylöspäin vähän se. Ja tässä tämä nyt helpottaa hirveästi, että tämä oma olio, niin se jää tänne ihan tämän vauvaleikon omaksi huoleksi, että se pomppii siellä milloin pomppii ja missään muualla ei tarvitse välittää koko asiasta millään tavalla. Joo, kysyttävää.